Dende o Partido Popular somos uns firmes defensores da penalización na cidade de Lugo, tanto no casco histórico como fora do casco histórico. E somos uns firmes defensores de seguir avanzando neste sentido. Seguir avanzando e seguir investindo cartos dos lucenses en acondicionar, en acentar este tipo de vías. Pero, ademais, somos defensores en ter un control nos accesos a este tipo de vías. O que non pode ser é o que fai o goberno municipal na actualidade. Ter calles como o caso de Xosé Ferro Coengo, da Rúa Menorca na zona da Milagrosa ou da Aviador Parga Cerezo, rúas que en teoría son peonís e que na actualidade son ou atallos para curtar distancia entre outras rúas ou en verdadeiros aparcamentos improvisados sen ningún tipo de control, sen ningún tipo de rigor. Dende o Partido Popular o que propoñemos é que neste tipo de vías se instalen medidas de control de accesos. Ben sexen que a instalación de bolardos, ben sexa que a instalación de mobiliario urbano que impida este tipo de estacionamentos, ou ben sexa tamén con cámaras de control de acceso que de algún modo pois limiten o acceso a este tipo de rúas e controlen e melloren a seguridade neste entorno.